Hezké odpoledne ve čtvrtečním randevu vám v dnešním interview přeje Monika Brinzáková. Já jsem si dnes k mikrofonu Českého rozhlasu Brno pozvala jednu polovinu úspěšného mladého architektonického ateliéru Chybík Krištof a tou jednou polovinou je právě Michal Krištof, architekt. Hezké odpoledne, Michale.
Hezké odpoledne, dovidím.
Pozvala jsem si vás proto, že jste mladí, krásní, úspěšní a máme práce nad hlavu. Takhle jste o sobě někde mluvili v médiích. Pořád to platí?
No, toto oslovení nášho ateliéru vzniklo skôr omylom, ale začínajú ho používať až príliš veľa ľudí, čo bolo to skôr nejaký vtip alebo nejaká nadsázka. Funguje, všetko funguje, neviem, o tej kráse, tak to musia povedať skôr iný.
Ale práce je dosť.
Ale práce je dosť.
No a ja chci zejména mluvit o jednom veľkém vašem úspěchu. Věřím, že to tak vnímáte i vy a možná naše posluchačská veřejnost zaznamenala tu zprávu o tom, že právě váš ateliér vyhrál, říká se tomu konkurs mezi architekty, nebo jak se říká, soutěž?
Byla to veřejná soutěž na pavilon, českého pavilonu na Expo 2015 v Milaně.
Výborně. A to už je vlastně téměř za dveřmi. Jak jste se k tomu vlastně dostali? Jak jste se rozhodli do této soutěže zapojit?
Ono vlastně bola normálna výzva medzi... Bola to vlastne verejná, otvorená súťaž, o ktorej sme sa dozvedeli. Ona bola dvojkolová pri prvom kole, ale sme o nej sa dozvedeli až celkom neskoro, tak sme sa nestihli zapojiť. Našťastie bolo potom ešte druhé kolo, do ktorého sme sa rozhodli po nejakom rozhodovaní vstúpiť a nakoniec sa nám ho podarilo aj vyhrať spolu s partnerskou jednou spoločnosťou.
Takže Česká expozícia na Expo 2015 v Miláně, což je vlastně tedy, jak jsme řekli, už termínově téměř za dveřmi, bude právě vaším dílem. Je to běžné, že vlastně mladí architekti, já o vás můžu prozradit, že oba jste absolventi Vysokého učení technického v Brně, svůj ateliér máte taky v Brně a proto jste dnes u mikrofonu Českého rozhlasu Brno a je to pro nás velmi zajímavé a je to, myslím si, velký úspěch. Je to běžné, že se mladí architekti hned vlastně pustí do toho vytvořit si svůj vlastní ateliér? Já jsem si myslela, že to většinou funguje tak, že mladí architekti se snaží v uvozovkách upíchnout někde v renomovaném ateliéru a tam postupně získávat zkušenosti a pak teprve tvořit svoji značku.
Ono to je tak, že vo světě právě veľa zahraničních ateliérov tak to podobně vzniklo, že člověk má ambície na škole už mať svoj vlastný ateliér, pracovať na svojich vlastných projektoch a prácach. A práve veľa zahraničných ateliérov vzniklo práve z také nejaké spolupráce na škole medzi kamarátmi, ktorí náhodou vyhrali nejakú veľkú súťaž a potom na tom úspechu postavili svoju veľkú kariéru. A to bolo tiež taký aj náš sen, ako sme to počúvali ešte na škole, keď sme ešte študovali na fakulte architektúry tu v Brne, že niečo také by bolo super, preto sme sa snažili celé štúdium pracovať na rôznych súťažiach. Aj počas školy sme, počas vlastne štúdií sme pracovali v kanceláriách, takže tie skúsenosti sme získavali aj takého druhu. No ale, a potom ten sen sa nám ale myslím, že splnil v podstate ešte predtým, ako sme vyhrali Expo.
Mm-hmm. Ja sa zeptám, vy tady taky v jednom rozhovoru píšete, že naším cílem je vyvést do sveta československou architektúru. Bylo to hned na škole jasné, že to bude práve dvojice Chybík Krištof?
Ono na začiatku ani nie moc, lebo vlastne s kolegom sme skôr boli proti sebe superi ako kamaráti v podstate, že sme mali každý svoj tým a sme tak pracovali proti sebe viac menej, keď sme sa tak navzájom hecovali a sme pracovali na svojich návrhoch samostatne. Ale potom sme, práve ako sme prišli zo zahraničia, kde sme praxovali a študovali, tak tam sme zistili, že nejaká spolupráca je oveľa dôležitejšia ako nejaké súperenie, tak sme si v posledných rokoch štúdia povedali, že to vyskúšame spolu namiesto proti sebe a z toho sme vyhrali hneď počas ešte školy nejakú súťaž, na ktorej sme si založili ateliér, aj keď sa nakoniec nerealizuje, ale prišli potom nejaké ďalšie úspechy, na ktorých pokračujeme teraz.
Raději spolu než proti sobě, to je taky krásná myšlenka. Nicméně zase čekala bych, že vyrazíte třeba na delší dobu do světa. Proč jste si vybrali právě Brno jako místo? Odkud třeba budete i tu československou architekturu vyvážet do světa?
Ono, Brno má skvelú pozíciu na viaceré trhy, že dá sa odtiaľto pracovať na Slovensko, do Rakúska, do Česka, do Švajčiarska. To zase to sú také minimálne 3-4 ekonomiky, na základe, na ktorých sa chceme aj my postaviť a kde chceme, aby sme projektovali teraz v nasledujúcich rokoch. A je to oveľa lepšie ako napríklad Praha alebo iné mesta, ktoré sú veľmi odsadené od ostatných krajín. Takže tá poloha je tu úžasná v tom, že vlastne človek môže ráno vstať a na 10. byť na jednaní ako vo Viedni, tak v Prahe, Ostrave alebo v Bratislave.
Hmm. Český pavilon Expo 2015, to je veľký úspiech a o tom si ešte budeme povídať, jak vlastne konkrétní bude mít podobu a proč si myslíte, že ste tu soutěž vyhráli práve s týmto návrhem. Ale co třeba to Brno? Zůstaňme v Brně. Nemáte touhu i tady něco realizovat, něco měnit, na něčem se podílet?
Určite Brno je mesto, je to prostredie, kde žijeme väčšinu svojho času a chodíme tu na koncerty, máme tu priateľov, kamaráty, rodiny, takže určite tu v tomto priestore žijeme a radi by sme tu na nejakých projektoch pracovali. Ono viac menej teraz pracujeme všade inde, len nie v Brne. Neviem, čo úplne výsledkom táto situácia je, ale pracujeme skôr na nejakých menších projektoch tu v Brne, buď v spolupráci s Moravskou galériou na projekte pre miestodržiteľský palác Moravskej galérie.
Ale to je zajímavé. My sme si o tom pred chvíličkou zatím mimo mikrofon povídali. Myslím si, že by bylo zajímavé pro naše posluchače říct. Je to, jak jste řekl, taková malá práce, ale i takovéto malé zásahy mohou někdy dělat zázraky. Tak zastavme se chvíličku u té Moravské galerie. Jakým zásahem jste třeba konkrétně Moravské galerii pomohli?
Je to vlastne tak, že ono sa dá aj malými zásahmi, práve ako ste vypovedali, urobiť veľký efekt a to je častokrát aj v našom ako československom prostredí, kde nie je príliš veľa peňazí a nejakých prostriedkov na vyhadzovanie von oknami, tak je práve dobre rozmýšľať nad tými ako minimálnymi zásahmi s maximálnym užitkom.
Konkrétne tady v tej Moravskej galerii to bolo otevření dveří, jestli sa nepletu.
Presne tak. Práve ako v Moravskej galerii to bolo tak, že ten náš zásah spočíval úplne v prvej etape toho projektu, tým, že sme len otvorili obrovské dvere, ktoré boli doteraz bariérou medzi Moravským námestím a nádvorím miestodržiteľského paláca a potom ich otvorení sa vlastne tieto dva priestory spojili a tým sa spojila i vlastne verejná funkcia na dvoria a na meste dohromady.
Tak výborně, tak to jsou ty malé zásahy s velkým efektem a věřím, že takových zásahů ještě tady třeba konkrétně v centru Brna zmapujeme nebo budeme ho svědky, ale pak jsou takové velké zásahy a velká témata pro Brno, jako je třeba přesun nádraží, jako je třeba část Brněnský jih. Tak i tam jste, myslím, se angažovali a podávali svoje návrhy.
Presne tak, bereme svoju prácu ako nielen návrhovú architektonickú, ale ako prácu, ktorá pracuje s verejnosťou, pomáha verejnosti a snaží sa podieľať aj na diskusii celospoločenskej ohľadom dôležitých témat, ktoré v Brne sú. Takými tématami sú práve nádražie, presun či nepresun alebo využitie južného centra. A práve na oba tieto výzvy alebo tieto témata sme spracovali projekty, ktoré boli nejakým podkladom na nejakú diskusiu a na nejaké vôbec zviditeľnenie tejto tematiky pred verejnosťou.
Mm-hmm. A jenom tedy ve skratce, protože více času naše interview neskýtá, váš názor na přesun nádraží, přesouvat, nepřesouvat?
Náš názor je krátký a to nepresúvať ho a tých dôvodov je viacej.
Ale ten zásadný?
Zásadný je možno práve ten, že by to spravilo s centrom to isté, čo s ním robí výstavba kampusov alebo nákupných centier na okrajoch centra mesta, čo znamená vysávanie aktivít a potenciálov a ľudí z mesta, čo vlastne degraduje hrozne centrum Brna.
A taky ho tak trochu vylidňuje. Nicméně na Brněnském jihu se nějak přece jenom něco rýsuje, že byste mohli nějakou část toho vašeho projektu zrealizovat, když je to možná zatím úplně v začátcích.
V rámci Južného centra jsme zpracovali těž projekt, který predkladal nejakú strategiu dočasného využitia územia veľké plochy pod nádražím pri Vaňkovke a autobusovom nádraží. A Momentálne sme po sérii diskutovania s verejnosťou, sme v jednaní s určitými spoločnosťami, ktoré by mali záujem o to niečo tam zrealizovať, nie v úplne celom rozsahu, ale sú určité skupiny ľudí a spoločnosti, ktoré sú prístupné na to, aby sa tam niečo stalo.
Mm-hmm. Jednoznačně z toho vyplývá, že vaší jakousi filozofií je, že architektura by neměla být pomníkem architekta, ale měla by být pro lidi a lidem sloužit a měla by vlastně i vznikat v jakémsi dialogu s veřejností, protože pro ně to vlastně všechno děláte. Vraťme se ale na začátek našeho rozhovoru a vraťme se k tomu českému pavilonu pro výstavu Expo 2015 v Miláně. Jak vlastně ten projekt bude vypadat a proč si myslíte, v čem je vlastně výjimečný, proč si myslíte, že jste tak oslovili ti, kteří vlastně vybírali ty porodce a že vyhrál právě ten váš návrh?
Tam je niekoľko aspektov, možno, že také sú asi také dva najdôležitejšie. Ten najdôležitejší možno je v tom, že klasické pavilóny na svetových výstavách sú v podstate nejakými krabicami, do ktorých človek vyjde, pozrie si výstavu a vyjde z nich von. A takýchto pavilónov tam bude 150 a bude len tá každá krabica, bude iná, bude buď drahšia alebo lacnejšia.
A mnohdy sú veľmi drahé tie krabice.
A častokrát sú práve hrozne drahé. No a čo, a sú nielen drahé, ale sú len krátkodobé, sú len na pol roka, čo nám proste prišlo absolútne absurdné, aby z verejných peňazí nejaká pol miliardy peňazí boli investované do niečoho, čo bude niekde mimo Českej republiky len na pol roka.
Mm-hmm.
Takže tieto ekonomické aspekty sme zohľadňovali v našom návrhu. A čo je dôležité je to, že vlastne chceli sme sa odlišiť od tých iných pavilónov tým, že vieme, že dôležitý je nejaký zážitok, nejaký zážitok ešte mimo ten samotné tie výstavy, ktoré mm-hmm. sú v rámci toho pavilónu. A ten zážitok, ktorý tam my sme dali ako nejakú pridanú hodnotu toho nášho pavilónu, je práve taký mestský bazén, ktorý je vlastne pred tým pavilónom a je to vlastne vec, ktorá je spojená s témou nášho pavilónu, ktorú sme si zvolili, že to je vlastne voda a budeme prezentovať tam vodu ako základ života, základ mm-hmm. všetkého živého na svete, lebo téma celého Expa je potraviny pro planetu, energie pro mm-hmm. život. Je to taká udržateľná téma na diskusiu o prísune potravy na energie a tak ďalej. A my zobrali vodu ako tému českého pavilónu a budeme ju prezentovať vo vnútri pavilónu, aké má Česko vzťah ku vode a tak ďalej, ale chceli sme to aj nejakou populárnejšou, alebo neupopulárne, ale nejakou funkčnou vecou dať
to
ako ešte
do
verejného priestoru.
To znamená, že sa tam budú moci návštevníci i vykoupať?
No, pôvodná idea bola, aby sa mohli vykúpať a ako to nakoniec skončí, tak sa môžu návštevníci presvedčiť sami potom, keď tam prídu za rok do Milána.
Dobře, ale mluvili sme o tom, že vlastne vám prišlo na hlavu postavené nieco vlastne vytvořiť za veľké peníze a pak to vlastne už nikdy nikto nepoužije. To znamená, co bude potom s tým pavilónem a to je vlastne druhá časť
tej
vaší filozofie.
Druhá časť bola práve tá, že sme ako jediní vlastne zo všetkých asi súťažiacich mali ten návrh postavený na tom, že ten projekt, keď je on je a priori dočasnou stavbou, dočasnou mm-hmm. investíciou, takže keď tá dočasná stavba bude postavená na ten pol rok v Miláne, tak je dôležité, aby to nebolo len pre ten pol rok v Miláne, ale aby sa to, keď je to aj spolufinancované z verejných prostriedkov, aby z toho mali zisk aj na dlhšiu dobu, ideálne ľudia aj tu v Česku, takže ten pavilón sa vlastne rozoberie a prevezie späť do Českej republiky a bude mať nejaké nové využitie v podobe buď bazénu na nejakom nábreží v nejakom meste v Českej republike, alebo v podobe druhá časť v podobe škôlky alebo inej verejnej funkcie, ktorá bude môcť byť verejne použiteľná a bude mať
ďalšie
uplatnenie na niekoľko desiatok rokov.
Mm-hmm. V jaké fázi ten projekt vlastně teď je? 2015 to je, už to říkám dneska po třetí, vlastně za rohem, takže v jaké fázi přípravy toho projektu teď jste?
Momentálne sme vlastne v prvej dokumentácii, ktorá sa oficiálne predkladá talianským stavebným úradom. Je to ako veľmi zaujímavé, lebo vlastne celá projektová dokumentácia musí byť v talianskom jazyku a musí byť kompletne po taliansky, podľa talianských pravidel, podľa talianských noriem, takže je to pre nás veľmi zaujímavá.
Sú italské stavební úřady prísnejší než české?
Už sme sa o tom bavili a si človek myslí, že v Českej republike, kde je šialené množstvo regulatívou, administratívy a tak ďalej, že to bude, všade inde to môže byť len jednoduchšie, ale možno, že práve naopak v tom Taliansku je to ešte komplikovanejšie v niektorých veciach, takže je to
I pro takový typ stavby, ktorý vlastne bude sloužiť jenom určitou dobu?
I pre dočasnú stavbu vlastne tie stavebné úrady v Taliansku to vlastne vôbec nejako nezohľadňujú a je to ešte možno, že komplikovanejšie, ako keby to bola stála stavba v Česku.
Takže to je projekt, ktorým teď nejvíc žijete.
Teraz určite.
Výborně. Tak já vám děkuji za rozhovor pro naše posluchače, posluchače Českého rozhlasu Brno. Mým hostem v dnešním interview byl architekt Michal Krištof. Pozdravujte Ondřeje a ať se vám daří.